รีวิวเกม Big Brain Academy Brain VS Brain เกมฝึกสมองในตำนานกลับมาบนสวิตช์ Big Brain Academy Brain VS Brain จุดเด่นมินิเกมฝึกสมองที่สนุกและได้ฝึกจริงๆเล่นกับเพื่อนได้และมีโหมดออนไลน์จุดสังเกตมินิเกมน้อยไปและไม่แปลกใหม่โหมดออนไลน์เป็นการเล่นกับข้อมูลโกสเท่านั้น 7.5หนึ่งในเกมในตำนานที่ช่วยให้ค่าย Nintendo พบแนวทางใหม่ในการทำตลาดคือเกมแนวฝึกสมองประลองปัญญาอย่างซีรีส์ Brain Age และอีกเกมคือ Big Brain Academy มีดีกรีที่นอกจากสนุกยังได้ฝึกสมองและยังเล่นได้ทุกคนแบบไม่มีพิษมีภัยด้วยและล่าสุดมีการเปิดตัวภาคต่อในชื่อ Big Brain Academy Brain VS Brain ออกวางขายบน Nintendo Switch ด้วยโดยซีรีส์ Big Brain หลายคนอาจจะไม่คุ้นหากคุณไม่เคยเล่นบน NDS และ Wii เพราะมันได้ห่างหายไปหลายปีแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมี1ภาคออกบน Nintendo Switch แต่ก็มาแบบเงียบๆไม่ได้เป็นกระแสเท่าที่ควรแต่หลังจากการระบาดของโควิด-19 เกมที่เน้นเล่นเพื่อผ่อนคลายหรือเล่นได้ทั้งครอบครัวกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งทำให้การมาของ Big Brain Academy Brain VS Brain กลับมาอยู่ในกระแสกราฟิกเน้นเรียบง่ายตามแนวทางหากคุณเคยเล่นซีรีส์เกมฝึกสมองของ Nintendo ก็คงจะรู้ว่าภาพไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะมันเหมือนแบบฝึกหัดสมองที่เป็นมินิเกมสั้นๆมาให้เล่นภาพในเกมจะเรียบง่ายสุดๆโดยตัวละครจะออกแบบเป็นการ์ตูน2มิติที่ไม่มีแขนมีขาเรียกว่าเหมือนตุ๊กตาที่มีรายละเอียดน้อยกว่าตัวมีด้วยซ้ำและที่เหลือจะเป็นภาพนิ่งที่เป็นตารางหรือกราฟิกที่เป็นเหมือนข้อสอบแบบที่เห็นได้ในหนังสือเรียนเท่านั้นแต่ใครจะสนเพราะจุดเด่นของซีรีส์นี้ไม่ได้อยู่ที่ภาพอยู่แล้วส่วนเสียงประกอบก็มาแนวทางเดียวกับกราฟิกที่แทบไม่มีอะไรเป็นเพียงเสียงประกอบเพื่อสร้างเสริมบรรยากาศในการเล่นที่ฟังได้แบบเพลินๆแต่ก็จะมีจังหวะที่รวดเร็วขึ้นเวลาในการเล่นมินิเกมใกล้จะหมดและก็ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงมากนักเพราะมันเรียบง่ายไปหมดและไม่ได้มีอะไรอัปเกรดจากภาคเดิมให้เข้ากับเครื่องเกมยุคใหม่เลยแม้จะผ่านมาหลายยุคสมัยเข้าสู่ยุค 4K แต่ทุกอย่างก็แทบไม่ได้เปลี่ยนจากภาคแรกมากนักมินิเกมสนุกได้ฝึกสมองเกมเพลย์หลักๆจะเป็นมินิเกมที่จะเรียบลำดับมาให้เล่นเพื่อฝึกสมองโดยเริ่มต้นเราจะสร้างตัวละครของเราก่อนและจะเลือกแบบฝึกหัดผ่านมินิเกมที่แบ่งออกเป็นประเภทเช่นการแยกแยะที่มีเกมที่เราต้องดูภาพที่จะเปิดมาเพียงบางส่วนในตอนแรกและจะค่อยๆเปิดออกมาเราต้องกดตอบว่าในภาพนั้นเป็นอะไรหรือการเลือกภาพที่ขาดหายไปต่อด้วยแบบทดสอบความจำที่มีเกมง่ายๆเช่นจำตัวเลขและสัญลักษณ์หรือต้องค้นหานกที่อยู่ในกรงที่ถูกผ้าคลุมไว้ถือว่าเป็นเกมพื้นฐานง่ายแต่ผู้สร้างก็ใส่ความยากเข้ามาทำให้เมื่ออัปเลเวลไปเรื่อยๆแล้วมันจะทั้งสนุกและโหดไปพร้อมกันต่อเนื่องด้วยบทเรียนการวิเคราะห์ที่จะมีเกมที่เราต้องนับจำนวนบล็อกแต่ภาพจะมาเป็น3มิติที่มีการซ่อนจำนวนที่แท้จริงอยู่ทำให้เราต้องมองและวิเคราะห์กันให้ดีไม่งั้นจะตอบผิดอีกมินิเกมที่น่าสนใจคือการตอบคำถามเช่นการค้นหาสัตว์จำพวกแมลงหรือแยกแยะสิ่งที่ไม่เข้าพวกโดยจะมีการบอกเป็นภาษาอังกฤษส่วนการทดสอบการคำนวณจะเป็นเกมที่เล่นกับตัวเลขง่ายๆเช่นการนับเลขจากน้อยไปมากแต่มันจะมีการหลอกสมองของเราด้วยขนาดเพราะเกมจะใช้ลูกโป่งเพื่อเป็นตัวแทนตัวเลขแต่มันจะหลอกเราเพราะลูกโป่งใบเล็กจะมีตัวเลขน้อยตรงกันข้ามที่ตัวเลขเยอะจะเป็นลูกโป่งใบเล็กกว่าทำให้เราอาจจะสับสนหากมองแค่ขนาดส่วนอีกประเภทคือการวิเคราะห์ภาพและต้องใช้จินตนาการในการคิดวิเคราะห์ว่าภาพที่เห็นจะต้องใช้อะไรเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นเช่นการเลือกชิ้นส่วนของเงามาประกอบเป็นสิ่งที่เกมกำหนดเช่นการประกอบเป็นเรือและยังมีการวิเคราะห์ภาพและเลือกเงาให้ตรงกับภาพที่กำหนดหรือการเลือกเส้นทางเดินของรถไฟให้ถูกต้องฟังดูง่ายๆแต่ก็บอกไปแล้วว่าทุกเกมมีเวลาเล่นจำกัดมากดังนั้นมีเวลาให้คิดไม่นานและหากกดปุ่มหยุดเพื่อคิดก่อนหรือขออ่านกติกาก็ต้องไปเริ่มเล่นใหม่หมดมีโหมดให้เลือกไม่มากและจำนวนเกมมีน้อยไปหน่อยคำถามแรกของคนไทยคือมันใช้ภาษาอังกฤษเยอะหรือไม่เพราะบางคนอาจจะไม่ถนัดซึ่งหลังจากได้เล่นแล้วพบว่าในเกม Big Brain Academy Brain VS Brain ภาษาอังกฤษจำเป็นแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเกมใช้ศัพท์ง่ายๆและมีภาพประกอบทำให้เข้าใจได้ไม่ยากเด็กๆก็สนุกได้โดยไม่ต้องกังวลมากนักนอกจากนี้เกมยังรองรับการใช้หน้าจอสัมผัสในโหมดพกพาหรือจะเลือกใช้ปุ่มกดได้ตามสะดวกและบางมินิเกมการใช้หน้าจอสัมผัสจะสะดวกรวดเร็วกว่าด้วย นอกจากนี้อีกจุดเด่นที่ทำให้การฝึกสมองสนุกไม่น่าเบื่อคือโหมดเล่นแข่งกับเพื่อนที่สนุกมากและยังเล่นได้4คนพร้อมกันด้วยแน่นอนว่ามันก็คือเอามินิเกมมาแข่งกันแต่ความสนุกจะคล้ายกับพวกเกมแนวปาร์ตี้ที่จะได้แข่งกับเพื่อนๆและเรียกเสียงฮาได้ซึ่งเหมาะมากที่จะเล่นในงานเลี้ยงปาร์ตี้แต่หากมาเจอกันไม่ได้เพราะโควิด-19 มันยังมีโหมดเล่นออนไลน์กับเพื่อนทั่วโลกมาให้เล่นด้วยแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เป็นการเล่นสดๆเป็นเพียงการเล่นกับข้อมูลโกสของผู้เล่นอื่นเท่านั้นส่วนความท้าทายในเกมนอกจากคะแนนที่จะวิเคราะห์ความสามารถของสมองคุณแล้วยังมีระบบคะแนนมาแลกเหรียญทองเพื่อเอาไปแลกของอีกทีเช่นชุดใหม่หรืออุปกรณ์เสริมเช่นแว่นตาอย่างไรก็ตามหากคุณได้คะแนนการเล่นน้อยไม่ได้แปลว่าคุณไม่ฉลาดหรือโง่เพราะความถนัดบางคนจะแตกต่างกันบางคนวิเคราะห์เก่งแต่จะจำไม่เก่งเรียกว่ามันคือการค้นพบความถนัดของคุณมากกว่าและในส่วนที่ไม่ถนัดในตอนแรกก็สามารถพัฒนาได้เช่นกันโดยมินิเกมทั้งหมดได้สร้างมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมองจริงๆดังนั้นเล่นได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่ต้องกังวลเป็นที่น่าเสียดายเล็กน้อยที่จำนวนมินิเกมมีไม่มากมายมีแค่20เกมและไม่ได้แปลกใหม่นักแต่หากมองว่ามันมีไว้เพื่อฝึกสมองก็ถือว่าเกม Big Brain Academy Brain VS Brain มีความคุ้มค่าน่าเล่นและยังคงเป็นเกมน้ำดีของวงการเกมต่อไปแม้ว่าแนวทางนี้อาจจะไปอยู่บนสมาร์ทโฟนเสียเยอะทำให้มันอาจจะถูกลืมเลือนไปแต่หากคุณอยากหาเกมสนุกได้ฝึกสมองประลองปัญญามันยังคงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งที่ควรหามาเล่นSee also in feature gadget review on วันที่6ตุลาคม2021 review Huawei MatePad T8 Kit Edition Tablet เด็กโดยเฉพาะพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมกัปตันซือบาสะ Rise of New Champion กัปตันซือบาสะลงสนามอีกครั้งรีวิวเกม Remaster Broken Porcelain เกมสยองรองรับภาษาไทยที่ยังไม่ลงตัวรีวิวเกม Earth Defense Force World Brother ปกป้องโลกจากแมลงยักษ์แบบ Minecraft รีวิวเกม Blood Rain Betrayal Fresh Bit Action เลือดสาดฉบับ2มิติ